Herra forseti, ég mæli hér fyrir nefndarálitum frumvarpi til lagum breytingu á umferðarlögum nr. 50/1987 og lögum um vátryggingastarfsemi nr. 60/1994. Viðskiptanefnd hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Runnar Ólafsson frá Félagi íslenskra bifreiðaeigenda, Guðjón Rúnarsson og Óla Pál Gunnarsson frá Samtökum fjármálafyrirtækja, Vilhjálm Tómas Mölle frá Umferðarstofu og Kjartan Gunnarsson frá Viðskiptaráðuneyti. Nefndinni bárust einnig umsagnir um frumvarpið. Með frumvarpinu eru leidd í íslenskan rétt ákvæði tilskipunar 2005/14/EB um breytingu á fjórum EB tilskipunum og tilskipun 2026/EB um ábyrgðartryggingu vegna notkunar vélknúinna ökutækja, svo nefnd fimmta tilskipun um ökutækjatryggingar. Í tilskipunni er kveðið á aukna vernd fyrir tjónþola sem verður fyrir tjóni af völdum vélknúins ökutækis. Hluti þeirra reglna sem kveðið er á í tilskipunni er þegar að finna íslensku löggjöf. Hluta reglnana er unnt að innleiða íslenskan rétt með setningu stjórnvalds fyrirmæla ýmist frá samgönguráðherra eða viðskiptaráðherra. Aðra hluta tilskipunarinnar þarf að innleiða með breytingu á settum lögum og er kveðið á þær breytingar í frumvarpi þessu. Annars vegar er í fyrstu grein frumvarpsins mælt fyrir að viðskiptaráðherra setji reglur skyldu vátryggingafélaga til að gefa tjónsvottor fyrir vátryggt ökutæki vátryggingataka. Hins vegar felur frumvarpið sér að alþjóðlega bifræðatryggingar SF fái sem upplýsingamiðstöð heimild til að safna og miðla á grundvallar upplýsingum fyrir meðferð tjónamáls. Í athugasemdum annar grein frumvarpsins tilkynnt hvaða upplýsingar teljast til grundvallar upplýsinga. Nefndin telur mikilvægt að hlutaðandi hagsmunaaðilar hafi aðkomu að gerð þeirra stjórnvalds fyrirmæla sem stjórnvöldu verður heimild að setja. Jón Magnússon er áheyrnarfulltrúi í nefndinni og er hann samþykkur áliti þessu með fyrirvara. Atli Gíslason sat fund fyrir Jón Bjarnason. Árni Páll Árnason, Björk Guðjónsdóttir og Jón Gunnarsson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins. Nefndin leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Undir þetta álit rita Ágúst Ólafur Ágústsson, Guðfinna S. Bjarnadóttir, Atli Gíslason, Birgir Ármannsson, Birgir Jón Jónsson og Höskuldur Þórhallsson.